У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 13 красавіка. З вами Сергій Абламійка. Головні теми. Сергій Коваленко спинив голодовку і почав піти соки. Про гэта повідомив його батька, який зустрівся з в'язням у Новинках. Поводле батьки, у Віцбі 3 за жорстких умов утримання Сергій Коваленко спробував порезати собі жили. Гость ефіру – український космонавт Леонід Каденюк. Сьогодні стало відомо, що у осінь 2012 року у космос може полететь уродженець Білорусі Олег Новицький. Працівники будівництва китайського індустріального парку у Смолявіцькому районі, негледзячи на учорашнє затриманні, не спиняють спроби врятувати свої доми і дачі. Яни спробують трапіць на передачу, яку на наступним тидні покаже телеканал АНТ. Міністерство культури прийняло рішення демонтувати купол цибуліну на головній вежі Нясвіцького замку і вернуть її вигляд, який вона мела у 18-20 століттях. Олександр Лукашенко доручив до осені вирішити земельне питання, знайшовши баланс поміж інтересами людей і держави. Мова йде про виділення землі фермерам. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 13 красавіка. І зараз Олена Тиханович з оглядом основних білоруських подіяв.
Сергій Коваленко спынил голодовку. Про гэта паведаміў ягоны бацька пасля наведання сына ў псіхіатрычнай бальніцы Навінкі. Можна меркаваць, што гэта было рэакцыя галадоўніка на змену умоваў утрымання і стаўлення медперсоналу. У калоніі Віцба 3, дзе знаходзіўся раней Каваленка, паводле яго расказаў, 3 дні яго трымалі прывязаным да ложка, не даючы нават схадзіць у туалет. На апошнім этапе галадоўкі 37-гадовы Каваленка важыў 45 кілаграмаў. Правабаронца Таццяна Равяка.
Вельмі важна, што чалавек захавае сваё жыццё і здароўе. Ён сваёй галадоўкай, канешне, прадэманстраваў сваю і мужнасць, стойкасць, адданасць сваёй пазіцыі, нязломнасць. Але жыццё гэта вельмі дарагі кошт.
Працівники будовництва китайского индустриального парку у Смолявицком районе протягивают змагаться за свои правы. Сегодня дачники поехали на телебачення рассказать про свои крыуды.
Я не знаю, какую цель преследует районная милиция, такой дешевый авторитет завоевает все, наоборот, возмущены до предела.
Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мяса-малочнай прадукцыі, пастаўкі якой былі спыненыя 1 сакавіка. Украіна са свайго боку дамагаецца спрашчэння экспарту на Беларусь свайго піва. Развіццё малога прымежнага руху з краінамі-суседзямі стрымлівае беларускі бок. МЗС тлумачыць гэта складанасцю ўнутры дзяржаўных працэдур.
Я не змусь назваць точную дату. Мы знаходзімся на дастаточна прадвінутых стадіях правядзення гэтых працэдур.
З дазорнай вежы Нясвіцкага палацу здымаюць купал цыбуліну. Такое рашэнне прыняло Міністэрства культуры. Сродкі на вяртанне гістарычнага выгляду палацу ўнеслі і нашчадкі Радзівілаў.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Вось жа Сергей Коваленко спынил голодовку и почал пить соки. Про это поведомил его батька, який сустрелся с вязнем у Новинках. Поводле батьки, у Витьбе 3 за жорстких умов утримания Сергей Коваленко спробовал порезать себе жилы. Передає наш корреспондент Олег Грузделович.
Спатканне Каваленкі старэйшага з сынам доўжылася каля паўгадзіны. Галоўнае, пра што даведаўся Александр Каваленка, што ягоны сын Сергей спыніў галадоўку і самастойна з яе выходзіць.
Пачаў постепенна ўжо выходзіць з галадоўкі. Від у нього очень плохой. Худой там никакой, ну вообще там, кожа і кості, короче. По сравнению з тим, як він був на суді, ну а зараз він вообще худой, 45 кілограмів менше. Його ж приносили там, кормили, як через зон, а зараз він потихонечку вже почав сам їсти. Тільки я привез йому овочі. Сухари, там, печенье, прочее такое. Отношение, сказал, такое неплохое. Все, профессионал нормальный там.
Их оховывают там?
Да. Там все закрыто. Там его будет держать где-то около месяца. Постоянным наблюдением он, камеры, все там стоит, все.
А кропельницы ему еще ставить?
Нет, не ставили. Он там жаловался. Вот на Визбе, когда он хотел попасть на суд, там его вообще там привязали, были кровати, кололи, говорит. Разные уколы, до 3 суток держали привязанным. не давали ему туалет, никуда не выйти, ничего. Потом катетер ему даже возили, мочевой пузырь, вот такие. Говорит, издевались по полной программе. И он поднялся, оборвал провод там, или что он говорил, и хотел себе вены вскрыть там. Он показывал мне на левой руке. Ну, а потом его собрались и сюда вот в Минск отправили. Он в своем уме соображает, что пришел там на своих ногах. Ну, на него страшно смотреть, конечно.
А вот для Александра Коваленки обследование егоного сына экспертами-психиатрами заключается у назирания за им. Никаких препаратов Коваленку у новинках покуль не вводить. Александр Коваленко меркует, что на наступном тыдне до сына на спотканье выберутся иншие свояки. Сам Сергей, по воле егоного батьки, вельми цікавився сям'єю і справами у політиці. Сергій Коваленко тримав голодовку протесту середини снежня з перебинком на 20 днів у студені лютим. Спинив голодовку Сергій 2 дні тому, меркує ягоний батька.
Розказував Олег Грузділович. Рішення Сергія Коваленки спинити голодовку коментує виконавця обов'язків старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленький.
Сергій перемог режим. Режим оказався со своими войсками, силовыми структурами, бессильны перед волей человека, який несе светлую идею, який змагається за справедливость, правду. Это вельми красомовно было продемонстровано тим людям, які сочили за тим, що відбувається. І режим, коли зрозумів, що далі тільки горш для його буде, і він применив примусове цілкування Сергія. Причому, ну, як завжди, порушуючи норми діючого законодавства, свого законодавства, голодовка була гвалтом спинена. Ми вельми просили Сергія у связи з тим, що і з пункту гледження морального, і тих потребувань, яких він ставив, він перемог, була спинена голодовка, то протягувати це вже не було сенсу. Тому ми просили передати Сергію, щоб він родив основу, зглядаючи реально вот стану речі.
Говорив виконавця обов'язків старшині КХП БНФ Юрій Беленький, а зараз правооборонця Тетяна Равяка коментує рішення Сергія Коваленки спинити голодовку.
Вельми важно, что человек заховает свое житё и здоровье. Он своей голодовкой, конечно, продемонстрировал свою и мужность, стойкость, отданность своей позиции, незломность. Але житё – это вельми дорогий кошт. И здоровье – вельми дорогий кошт. Это молодый человек, ему треба жить и треба выховывать детей, треба вернуться, как минимум, здоровым до своей семьи. И до его неодноразово звертались, а в тем лику и мы писали ему письмово, лист, что мы, конечно, разумеем ягоный отчаянный крок, але просим для себе, для своей семьи, для детей, для будущего не спынить эту голодовку. И сегодня для нас это, саправды, вельми добрая вот такой перед великодная новина.
Говорила правооборонца Тетяна Равяка. Я ще раз нагадаю слухачам, політв'язень Сергій Коваленко спинив голодовку і почав піти соки. Про це повідомив його батько, який зустрівся з в'язнем у новинках. Поводле батьки у Віцбе 3 за жорстких умов утримання Сергій Коваленко спробував порезати собі жили. Працівники будівництва китайського індустріального парку у Смолявіцькому районі, нягледзячи на вчорашнє затримання 4 активістів, протягують змагатися за свої права. Сьогодні група дачників і жихаров на вакульних вісах поїхала на телеканал АНТ записуватися у передачу на гетую тему, яку і обіцяють показати на наступним тидні. А активіст громадянської кампанії «Говори правду» Михась Пашкевич поводлі позви з'явився у міліцію Смолявіцького району. Передає Владимир Глот.
Жыхарка вёскі Заямная Валянціна Каляка была сярод тых, хто сёння ўдзельнічаў у запісе тэлеперадачы на тэму будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку. Яна кажа, што людзі выказваліся рэзка, бо незадаволеныя тым, як паводзіць сябе ўлада. Асабліва абурылі іх учорашнія падзеі, калі 4 актывістаў затрымалі міліцыянты падчас сустрэчы кіраўнікоў дачных таварыстваў з адміністрацыяй Смалявіцкага раёну.
Народ вообще возмущён до глубины души. То, что вчера произошло, это вообще из рамок вон. И никогда в жизни людей не приглашали садовых товарищей, председателей, никогда в жизни никуда их не приглашали. Первый раз пригласили, но это с тем, чтобы вот такое там произвести.
Деяни смолявецкой милиции принесли зворотный эффект, упевненная Валентина Каляка.
Я не знаю, какую цель преследует, значит, районная милиция, такой дешевый авторитет завоевает, я не знаю, но все наоборот, все возмущены до предела.
Милицианты подобно дейничали не со своей инициативы, а на загад зверху, выказал думку Михась Пашкевич после гуторки у Смолявіцьким РАУС.
Зрештою, разумею. Ну, уявите себе сами. Есть звичайная Менская область, которая никого там, здається, не чапает. И раптом там за 2 месяцы отбываются 2 сходы. Колькость удельников амаль до 1000, которые принимаются некие звороты до президента, после которых у господара Тозика и у Батура появляются проблемы при реализации их инвестиционных проектов. Я судово разумею, что там Раусу дали по голове, сказал, что слухайте, ну вы разберетесь у себя уже там. Так что я уверен, что это всего только такой вот ручник сверху спущен.
Юридичную информационную поддержку жихарам и дачникам району забеспечивает громадянская компания «Говори правду». Наместник керуника компании Андрей Дмитриев так само был учора затриман. Ему потребно з'явиться у Смолявицкий Раус у понеделок 16 красовика.
Я лечу, что в Вогле перемога уже «Говори правду» на вот этой территории, то что улады сегодня уже не могут отмахнуться от этой темы. Улады повинны працевать с людьми, влады повинны неяк размаўляць з імі, прапановаць ім нешта. Я ўпэўнены ў тым, што гэта і ёсць галоўная канкурэнцыя, якая можа перамагчы гэтую ўладу. Мы ўжо дамагліся, што не будзе адсялення. Мы ўжо дамагліся шмат зменаў у гэты ўказ. Увогуле ён яшчэ не падпісаны, і гэта таксама зацягваецца, і гэта таксама лічу перамога. Гэта вельмі добры прыклад, як трэба працаваць, і мы проста павінны прымяняць яго надалей.
10 сакавіка дачнікі і жыхары некаторых вёсак Смалявіцкага раёну правялі сход супраць будаўніцтва на их территории белорусско-китайского индустриального парка. Больше как 700 человек одноголосно приняли зворот до Александра Лукашенко с потребованием отменить планованную будовлю. А кроме того, был створен союз дачников и вязковцев «Своя сотка», який будет организовывать юридичную оборону майомостных и громадянских правов местного населения.
З Менску передавав Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода, виніки дня 13 красовіка. І зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
У експертизі Свободи передача на тему «Чи будуть підвищатися заробки?». У четвер Олександр Лукашенко заявив, що заробки у Білорусі виростуть тільки з ростом продукційності праці. Чи є низькі заробки соціально-економічної проблеми? Якої позиції в цьому питанні притримуються влади? Якими методами урад збирається досягнути підвищення узровню життя насельництва? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи Свободи економісти Леонід Злотніков і Варис Жаліба. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза «Свободу» у нашому ефірі пізніше сьогодні, зараз про іншу заяву Олександра Лукашенка. Під час робочої поїздки у Столинський район керівник Білорусі доручив до осені вирішити земельне питання, знайшовши, як він сказав, баланс поміж інтересами людей і держави. Поводля Лукашенки, землею повинні володати ті, хто більш ефективно працює. Мова йде про передачу землі фермерам, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Нагодой для заявы стали пытанні выдзялення дадатковых земляў фермерам, якія працуюць у Столінскім раёне. Лукашэнка адзначыў, што яму ўсё роўна, хто будзе апрацоўваць зямлю, фермер, прыватнік або калгас. Чаму нельга даць гэтую зямлю людзям, сказаў Лукашэнка. Фермеры павінны быць забяспечаныя зямлёй, зямлю трэба даць тым, хто працуе больш эфектыўна. Разам з тым ён адзначыў, што сёння не стаіць пытання аб расфармаванні калгасаў і саўгасаў. Каментуючы гэтую заяву, экс-кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшчын отзначил.
В 96-м годе, когда я был депутатом Верховного Совета, мы тогда пропоновали увести право на землю как товар. Тогда еще у референдума мы внесли эту пропонову. Но сегодня другое становище в том, что экономика падает и треба гроши в бюджет. Тут может быть такое, что в ближайший час урад внесет пропонову на собственность на землю. Бо и в Казахстане, и в России это присутничает. И в одной экономичной просторе треба что-то однойковое в экономике, у политики. Бо сегодня предпринимальник в значительно большем становище, чем у России и Казахстане.
У интервью радиостанции «Русская служба новостей» Лукашенко заявил, что теперь у Беларуси нават гектар сельгасугоддзяў немагчыма атрымаць без подпису президента. И он так само распавёў про жудасное уражанне от Подмосковья, якое забудавана коттеджами, где нема ніводнага поля. Чаму ж Лукашенко знов заговорил про землю? Кіраўнік аналітычнага центру «Стратегія» Леонид Заика означає.
Все, что касалось прежних методов руководство страной показало тупик. Зашли в тупик, на 34 миллиарда долларов долгов набрали. Надо отдавать. Вся эта модель социально ориентированная сделала белорусов бед что за социальная ориентированность, зарплата в 3 раза меньше, чем в России. И поэтому начинается вот этот рыночный треп, что отдавать эффективному собственнику. Радостный министр экономики собирается продать уже 8 предприятий. То есть, когда политическая элита показала свою несостоятельность, она решила то раздавать землю, то продавать предприятия. Жалкое зрелище.
Под час поездки у Столинский район Лукашенко так само заявил, что у 2013 года основным напрямком финансирования станет мелиорация. Керовник краины собирается увести в оборот вялизные объемы землю. Экономичный глядальник Константин Скуратович скептично ставится до этой идеи.
Если некуда взялись в гроши и их дает Лукашенко, то найдется обовязково в Министерстве сельской господарки. Полная колькость людей, которые кутеньки этой гроши постараются разделить. Или это будет нечеванное черговое глупство. Оно повторяется с периодичностью 5-10 годов. Это вельми великие капиталовкладания, которые робились еще при Советском Союзе. В Беларуси таких грошей нема, и это все не потребно. Это чистый тлум.
Сказав у інтерв'ю нашому кореспонденту економічний оглядальник Константин Скуратович. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 13 красовіка. З вами Сергій Обламійко. Нагадаю, основні теми випуску. Сергій Коваленко спинив голодовку і почав підсоки. Про гэта паведаміў яго бацькі, які сустрэўся з вязнем у навінках. Паводле бацькі, у Віцбе тры за жорсткіх умова утрымання Сергій Коваленко спрабаваў парэзаць сабе жылы. Гостем эфіру хвілін праз 10-12 будзе украінскі касманаут Леонід Каденюк. Сёння стала вядома, што ў восень 2012 году у космас можа паляцець ураджэнец Беларусі Алег Навіцкі. Праціўнікі будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне не гледзячы на ўчорашняе затрыманне, не спыняюць спробу ратаваць свае дамы і дачы. Яны спрабуюць трапіць на перадачу, якую на наступным тыдні пакажа тэлеканал АНТ. Міністэрства культуры прыняло рашэнне дэматаваць купал цыбуліну на галоўнай вежы Нясвіжскага замку і вярнуць ёй выгляд, які яна мела ў 18-20 стагоддзях. Усталявалі архітэктурную дэталь у 2004 годзе. Спецыялісты і грамадскасць абурыліся, бо вежа, адноўленая паводле гравюры Тамаша Амакоўскага, не адпавядала гістарычнаму выгляду замка. Гаворыць мастацтвазнавец Сергей Харэўскі.
Ёсць уласны гістарычны фон. Тое, што было зроблена, гэта вельмі прыблізная, неўдалая аўтарская фантазія на тэму выявы на адной гравюры ў маштабе там 1.5 сантиметра. Вот чалавек падгледзеў на гравюры Тамаша Маковскага такую выяву і прыпусціў сабе такую вольнасць, нафантазіраваў, зрабіў такую версію. Што само па сабе, канешна, абсурдна, бо той купал, які нарэшце цяпер звернуты назад, такім выглядзе не проста мы прывыклі бачыць, не толькі цяперашнія все пакаленні ў 20-м і 19-м стагоддзі, але і такім выглядзе гэты замак, менавіта той вежа, якая цяпер нарэшце адноўлена, дайшоў да нас па першых гравюрах, акварэлях Напалеона Орды і іншых мастакоў. І толькі так яна фігуруе ў беларускай нацыянальнай традыцыі. Таму аднаўленне было справай прынцыпа.
Супраць цыбуліны выступіла і княгіня Альжбета Радзівіл, калі наведвала Нясвіж. Каб аднавіць гістарычную справядлівасць, быў створаны адмысловы рахунак, на які пераводзілі грошы ўсе ахвочыя. Унеслі свой грашовы ўклад і нашчадкі Радзівілаў, расказвае журналіст Глеб Лабадзенка.
А наколькі я ведаю, сённяшні дырэктар не быў вялікім прыхільнікам замены. Прынамсі, калі я рабіў з ім інтэрв'ю, ён сказаў, што яго не вельмі хвалюе, як бы гэтая праблема, як бы ну, такая вежа і такая, зрабілі такую, значыць, хай далей такая і будзе. Хаця, безумоўна, адзіным правільным рашэннем было гэты купал мяняць, колькі б гэта не каштавала. І тое, што ў старую гэтую цыбуліну ўбухалі грошы, і гэта было галоўным тормазам, каб яе не мяняць. Цяпер быў створаны рахунак, і па сутнасці люди, грамадство ахвяровало гэтыя грошы, прыватныя асобы, прадпрыемствы. Мацей Радзівіл таксама частку грошай туды перавёў. І гэта таксама як бы сімвалічна, што гэтую справядлівую, правільную вежу аднаўлялі талакой фактычна.
Гаварыў журналіст Глеб Лабадзенка. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 13 красавіка. І зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Я шмат чуў ад беларускіх сялян фразу «Вось бы да нас прыехаў Лукашэнка». Прычым самі сяляне не разумеюць свайго шчасця, бо прыезд першай асобы – гэта незадушэўная гутарка хадакоў з мудрым правадыром.
У мяне на дварэ, можа, 5 чалавек стаяло. Іду ў туалет. Бабуся, ты куды?
Якімі словамі успамінаюць візіт кіраўніка дзяржавы жыхары вёскі Траскоўшчыны? Пра гэта ў новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мясамалочнай прадукцыі, пастаўкі якой былі спыненыя 1 сакавіка. Аднак эксперты аптымізму чыноўнікаў не падзяляюць, бо лічаць, што Кіеў хоча атрымаць з канфлікту максімум выгады. У прыватнасці, малочныя і мясныя вырабы могуць вярнуцца на ўкраінскі рынак толькі пасля таго, як Беларусь перастане чыніць перашкоды на шляху таннага ўкраінскага піва. Паведамляе Ігар Карней.
Былы міністр сельскай гаспадаркі, а цяпер намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Міхаіл Русы заявіў, што пытанне экспарту беларускай мяса-малочнай прадукцыі ва ўкраіну будзе развязанае да канца месяца. У той жа час украінскі бок ніякіх заяваў наконт магчымых тэрмінаў не робіць. Так прэм'ер-міністр Украіны Мікалай Азараў сказаў, што аднаўленне беларускіх паставак магчымае толькі пасля агучвання вынікаў экспертызы украінскіх адмыслоўцаў, якія цягам 2 тыдняў інспектавалі перапрацоўчыя заводы Беларусі. Эксперты лічаць, што вяртанне беларускага малака і мяса на ўкраінскі рынак можа здарыцца не так хутка, як прадказваюць урадоўцы. Эканамічны аглядальнік Зміцер Заяц кажа, што сярод умоў, якія можа выставіць Кіеў, скасаванне перашкодаў на шляху ў Беларусь украінскага піва.
Украінскі блок знайшоў падставу, каб адстаяць свае інтарэсы на беларускім рынку. Тым больш, што кошт пытання прыблізна аднолькавы. Калі браць кошт поставок белорусского молока и мяса в Украину, это 10-20 миллионов долларов. Коли брать импорт украинского пива до уведения механизма лицензования, это 18 миллионов долларов. Близкие суммы, это еще одна подстава для того, как увязать одно питание с другим.
После того, как у лютым на Новоградщине под выглядом вучения узнищили свиное поголовье с приватных подворков, украинские ветеринары засумняваліся. А ці не з рэальнай эпідэміяй афрыканскай чумы вялася барацьба. Апроч таго, беларусаў не раз папярэджвалі пра перавышэнне ў малочнай прадукцыі нормаў утрымання антыбіётыкаў. Ігнараванне прэтэнзіяў урэшце прывяло да таго, што доступ беларускай прадукцыі ва ўкраіну быў забаронены. У канцы сакавіка, пасля складаных перамоваў, Менск наведалі ўкраінскія спецыялісты. Аднак вынікі экспертызы пакуль не агучваліся. Як лічыць эканамічны аглядальнік Зміцер Заяц, наўрад ці ўкраінскі бок будзе старацца зрабіць гэта як найхутчэй. На яго думку, цяпер самы зручны момант, каб вярнуць экспартны парытэт. Мяса і малако ў абмен на таннае ўкраінскае піва.
Кіеў вельмі незадаволены тым, што Мінск увёў у канцы 2010 года ліцэнзаванне імпарта ўкраінскага піва і сувязі з гэтым. Украінскія кампаніі прасілі, каб ім дазволілі без ніякіх перашкодаў пастаўляць сюды прадукцыю. Беларускі бок прапановы адхіліў, таму што украінскае піва больш таннае. Гэта звязана з тым, што ў Украіне не такі вялікі кошт на солад, іншыя інгрэдыенты, якія патрэбны для вырабу піва. Украінскае піва было заўсёды таннае, і яны маглі рабіць яго больш танным у Беларусі. Разумеецца, гэта беларускі бок не хацеў даваць свабоду украінскім кампаніям на беларускім рынку.
Цягам 2005-2010 гадоў украінскія бровары павялічылі экспарт піва на беларускі рынак у 12 разоў. Аднак увядзенне абавязковага ліцэнзавання спрычынілася да росту коштаў на украінскія гатункі, у выніку чаго аб'ёмы рэалізацыі ў Беларусі за мінулы год упалі амаль у 5 разоў у параўнанні з годам папярэднім. Калі ў 2010-м у Беларусь з Украіны было увезена блізу 50 мільёнаў літраў піва, то летась менш за 10 мільёнаў. Піўныя вытворцы Украіны захады беларускіх уладаў называюць гандлёвай блякадай і спадзяюцца зламаць штучныя бар'еры.
Расказваў Ігар Карней. А зараз наша пытанне. Александр Лукашэнка заявіў, што заробкі расці не будуць, калі не будзе расці прадукцыйнасць працы. Як вы ацэньваеце гэтую заяву? Адказваюць жыхары Магілёва.
Конечно, она должна расти, естественно. Но это уже, так сказать, длинная цепочка. Чтобы она росла, нужно, чтобы было оборудование, чтобы рабочий день, чтобы условия работы. То есть так вот нельзя однозначно заставить. Растет производительность, соответственно, увеличится зарплата. То есть так просто в двух словах не сделаешь.
Человек редкостный. Потому что цены московские, а зарплаты белорусские.
Нет, ну то, что мы живем в кредит за счет России, это как нормально? Ничего своего нет. Менять нужно власть.
Плохо оцениваем. Если заработки не будут расти, значит, бюджетники ничего тоже получать не будут. Пенсионеры то же самое.
С точки зрения науки это так и должно быть. Производительность труда должна опережать заработную плату, а не наоборот. А если так, как говорится, по жизни, ну, я не знаю, сколько времени пройдет, когда повысится производительность труда до уровня, что будет повышать заработную плату. Мы же пока не видим, чтобы реформы какие-то проводили. Все идет, как идет.
Трудная ситуация в нашей стране сейчас. Руководство и дней. Но я думаю, что ошибается оно очень. Как народу выжить в этой ситуации? Зарплата никакая, а цены каждый день растут и растут. А как жить дальше?
Но у нас это не выполняется, поэтому экономика не работает. Ну, то есть, по-настоящему, она должна работать. Поэтому, мне кажется, демагогия пустая. У нас не будет ничего при нынешней власти. Это все, ну, слова пустые. То есть, у нас министерство работы какое-то. Министерство только слушает у нас.
Немножечко странно, потому что тракторы сделали, а зарплату я не получу, пока его не продадут. Спасибо, тракторами зарплата мне не надо.
Я этому не верю, что говорят. Сколько обещали, они что-то этого не выполняют, что обещают. И зарплату поднять, где она, та зарплата? Хоть я сразу за него вроде голосовал, но а сейчас уже я ему не верю.
Это ерунда какая-то. Кто-то будет считать, выросли они продуктивность или не выросла. Пускай будет больше продукции, пускай будет больше заработка. Но такого не будет. Как было, так оно все будет по жизни.
Это, конечно, правильно, но заработки и так не дуже великие у нас. А продукцию выпускаем, мы работаем по коэффициенту трудового участия. Коэффициент у нас выше нормы, а заработные платы не такие большие. Многие увольняются.
Это были меркования людей на улицах Могилева. У эфире Радио Свобода. Выники дня 13 красовика. С вами Сергей Обломейко. На протягу наступної півгодини серед інших ми погутаримо з билим депутатом Верховного Совету Білорусі 12-го скликання Сергієм Навумчиком. А зараз крихи про надвор'я. 13 красовика у Білорусі буде облачно з проясненнями. На більшій частині території короткочасові дожди, навальниці. Температура повітря ночі плюс 1,6, на заході до плюс 8, днем 12-18. У Мінську ночі плюс 3,5, днем 13-15 градусів тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Олена Тиханович подає основні білоруські новини.
Сергій Коваленко спыніў галадоўку. Пра гэта паведаміў ягоны бацька пасля наведання сына ў псіхіятрычнай бальніцы навінкі. Можна меркаваць, што гэта было рэакцыяй галадоўніка на змену умоваў утрымання і стаўлення медперсоналу. У калоніі «Відзьба-3», дзе знаходзіўся раней Каваленка, паводле яго расказаў, 3 дні яго трымалі прывязаным да ложка, не даючы нават схадзіць у туалет. На апошнім этапе галадоўкі 37-гадовы Каваленка важыў 45 кілаграмаў. Правабаронца Таццяна Равяка.
Вельмі важна, што чалавек захавае сваё жыццё і здароўе. Ён сваёй галадоўкай, канешне, прадэманстраваў сваю і мужнасць, стойкасць, адданасць пазіцыі, нязломнасць. Але жыццё гэта вельмі дарагі кошт.
Працаўнікі будаўніцтва кітайскага індустрыяльнага парку ў Смалявіцкім раёне працягваюць змагацца за свае правы. Сёння дачнікі паехалі на тэлебачанне расказаць пра свае крыўды.
Я не знаю, какую цель преследует районная милиция, такой дешёвый авторитет завоевает за всех, наоборот, возмущены до предела.
Кіраўнікі беларускага ўраду спадзяюцца, што да канца красавіка адновіцца экспарт ва ўкраіну мяса-малочнай прадукцыі, пастаўкі якой былі спыненыя 1 сакавіка. Украіна са свайго боку дамагаецца спрашчэння экспарту на Беларусь свайго піва. Развіццё малога прымежнага руху з краінамі-суседзямі стрымлівае беларускі бок. МЗС тлумачыць гэта складанасцю ўнутры дзяржаўных працэдур.
Я не змусь назваць точную дату. Мы знаходзімся на дастаточна прадвінутых стадіях правядзення гэтых працэдур.
З дозорної вежі Нясвійського палацу здимають купол цибуліну. Таке рішення прийняло Міністерство культури. Сродки на вертання історичного вигляду палацу унесли і нащадки Радзівілов.
Про білоруські події розказувала Лена Ціханович. Сьогодні стало відомо, що у осінь 2012 року у космос може полететь уродженець Білорусі Олег Новіцький, який поспіхово пройшов підрихтовку у російському центрі підрихтовки космонавта. 41-годовий Олег Новіцький з'являється російським громадянином і полковником російських воєнно-повітряних сил. І по агульноприйнятих міжнародних стандартах буде лічитися російським космонавтом. Поводле гэтых стандартов Білорусь не має своїх космонавтів, хоча у космос лётали, причым кожны тройчы, беларусы Пётра Клімок і Владзімір Кавалёнак. А вось Украіна свайго касманаўта мае. Праз некалькі тыдняў пасля распаду Савецкага Саюзу ў студзені 1992 году было створана Нацыянальнае касмічнае агенцтва Украіны. Былі распрацаваныя і зацверджаныя 4 дзяржаўныя касмічныя праграмы, а ў 1997 годзе ў складзе экіпажу амерыканскага шатлу «Калюмбія» ў космас паляцеў грамадзянін Украіны Леонід Каденюк. Про перспективу України і Білорусі у освоєнні космосу, про те, наскільки важливо це для іміджу суверенної країни, мій колега Сергій Навумчик гутерить з генерал-майором, героєм України, космонавтом Леонідом Каденюком.
Вы первый космонавт независимой Украины, и хотя не первый космонавт украинец, потому что уже Попович, так сказать,
до
вас летал. Вот ты не могли бы сказать, вот то решение тогда у 90-х годах послать первого космонавта уже независимой Украины, как вы думаете, оно было выкликано некими политическими обставинами, ну, питание престижу независимой державы, или это была частка вот этого космического проекта, частка космічної програми, яка існувала тоді і тепер існує в Україні.
Я зрозумів. Дякую за запитання. Ну, по-перше, я хотів би привітати всіх з Днем космонавтики. Перший політ людини в космос і так само, як і перший штучний супутник Землі. Це були події, які мали не просто планетарне значення, а мали вселенське значення. Бо врешті-решт на одній з планет Всесвіту з'явилася цивілізація, яка змогла створити такі технічні засоби, з допомогою яких вона змогла подолати земне тяжіння. Ну, а стосовно, ну, був перший політ, тепер людина буде завжди літати в космос, але перший політ завжди ми будемо пам'ятати. Тому я вітаю всіх цим святом, це свято всесвітнє, от і свято кожного громадянина цивілізованої планети Земля. Ну, а стосовно вашого питання, то я хочу сказати, що я вже летів в космос, це був домовленість, по-перше, мого польоту була в 94-му році, а я летів у космос вже як громадянин України. Я переїхав з Росії в Україну, я родом з України, з Буковини. Тому я, і коли відбулася ця домовленість між президентами Сполучених Штатів і України, тоді був наш президент Леонід Кучма і Сполучених Штатів Білл Клінтон, вони домовились про політ українця. Тут, ви знаєте, тут політики, ну, не було. Тут, скоріше всього, було те, щоб ще раз підтвердити, що Україна є космічною державою, бо все-таки вона по праву вона є космічною державою, так як вона належить до тих країн, які мають повний цикл вироблення космічної техніки від проєктування до виробництва і до експлуатації в космічному польоті. Якщо у світі займаються десь біля 140-150 країн космічними технологіями, то Україна як десь входить в число 5-6 країн, які мають повний цикл. От, тобто я летів у космос, я громадянин України і з метою виконання українських цікавих, українсько-американських експериментів.
На вашому скафандрі, окремя американського стяга, був і жовто-блакитний прапор, так?
Так, звичайно, так.
І ви лічитеся, скажем, менавіто українським космонавтом? От юридично це важливо. Який, так сказати, стяг буде?
Юридично я є український космонавт, і юридично я є перший український космонавт. Бо дійсно Україну вперше, Україну як державу, бо людина представляла в космосі Тому що раніше, ну, перший українець, який побував в космосі, це наш легендарний Павло Романович Попович. От, але він летів як громадянин Радянського Союзу, а як людина, яка представляла Україну, виконувала завдання українського уряду, виконувала експерименти українські, яка летіла з українським прапором, з українським гімном. Це був саме я. Тому юридично я є першим українським космонавтом.
А скажіть, Лен Константинович, а чому ви летіли ось менавіто на Колумбію з мису Канаверала, скажімо, не на російській ракеті з Байконура?
Ну, ви знаєте, справа в тому, що я колись був відібраний ще в 76-му році в загін радянських космонавтів, але я був відібраний в групу багаторазової космічної системи «Буран». От, ну, ви знаєте долю «Бурана». На жаль, «Буран» виконав один космічний політ, і то в автоматичному режимі, без екіпажу. До другого польоту «Бурана» я вже готувався. Там було три екіпажі, в тому числі і я. Але там був цікава була програма. «Буран» стартує сам без екіпажа. А ми повинні були стартувати в кораблі «Союз» ТМС, стикуватися на орбіті, виконати випробування його протягом двох діб на орбітальному участку, потім відстикуватися від «Бурану». «Буран» повинен був іти сам на посадку, знову без екіпажу. А ми повинні були стикуватися з орбітальною станцією «Мир». Це була дуже цікава програма, на жаль, вона не була виконана, не була здійснена, бо програма «Буран» була закрита. Але я пройшов підготовку такого, ну, взагалі не лише я, а моя група, космонавти моєї групи, ми пройшли унікальну підготовку. Мені здається, що такої підготовки більше ніхто не проходив і більше ніхто не буде проходити. Бо ми пройшли підготовку і як космонавти-випробувачі, і як льотчики-випробувачі. От, і вивчали і біологію, і медицину, і астрономію, і астрофізику, і біологію, і екологію. Тобто багато наук. Тобто наша група, оця моя група, це була унікальна група. І я думаю, що вже більше таких груп з такою підготовкою не буде.
І ви сказали, що Україна – це одна з шести держав у світі, яка має цілком завершений самодостатковий цикл створення космічної техніки. Це важливо для керівництва України, для економіки України, я не знаю, для громадства України, як ви лічите?
Звичайно, це важливо. Звичайно, це важливо, бо це піднімає статус України як космічної держави. Статус саме серед держав, які займаються космічними технологіями. І це якраз сприймається дуже позитивно. І, ну, може, ну, з точки зору конкуренції, може, не дуже позитивно. Але нас сприймають як країну, яка виробляє ракети-носії, супутники. Тому це дуже важливо і для уряду, і для країни. Це значно важливіше, ніж якби ми цього не робили, якби ми не робили ці ракети на сьогодні.
Натурально, що Україна має величезний потенціал, шмат що залишилося з Совєтського Союзу.
В Україні залишилася третина ракетно-космічного потенціалу колишнього Радянського Союзу. Тому, звичайно, було б, мабуть, було б якось і злочином, якби ми цим не скористалися, не продовжили займатися космічними технологіями.
Пан Ленін, ну от у Білорусі такого потенціалу космічного витворчого нема, але є певні, так сказати, космічні, ми бачимо, амбіції. От коли є космічні амбіції, що, на ваш погляд, могла б, як би їх могла б реалізувати Білорусь у от теперішній ситуації? Навіть коли відкинуть, ну там, економічний кризис, і так далі. От будемо говорити, ну, при нормальній, так сказати, при нормальному економічному режимі.
Ага. Ви знаєте, космосом треба займатися обов'язково, космічними технологіями. Але, ну, так як в Білорусі немає такого потенціалу науково-технічного і особливо виробничого потенціалу, то, звичайно, хай літають космонавти. І дуже це чудово, що полетить третій Білорус. Я чудово знаю перших двох космонавтів, Петра Ілліча Клімюка і Володимира Ковальонка. От, і мені приємно буде, що буде ще один космонавт в Білорусі. Так що щастить, хай йому щастить, і хай все буде в нього добре.
А як ви думаєте, Білорусь могла б от по такій програмі, як співпрацьовувати тоді Україна з, ну, наприклад, з американцями, так само щось зробити? Каб уже полетів Білорусь не, так сказати, просто етнічний білорус, а з прапором білоруським на скафандрі?
Ну, я думаю, що зміг би полетіти з Сполученими Штатами, але ж ви ж знаєте, що зараз американці вже припинили свої польоти на шатлі.
Угу, так.
Припинили, і зараз вони роблять новий космічний корабель, але він буде не скоро зроблений. От і росіяни зараз роблять новий космічний корабель. Так що хай Білорусь летить з росіянами, з білоруським прапором, але щоб летіти з білоруським прапором, йому треба мати громадянство, мабуть, що так, я так собі передбачаю.
Пан Лід, от ви згадали про припинення цієї програми американської. Тут, напевно, повпливала, ну, не в останню чергу, от гадає трагедія, яка здарилася 10 років назад.
Так, ви знаєте, там, по-перше, так. По-перше, ну, там дві такі причини були закриття цієї програми. По-перше, ця програма себе не виправдала економічно. Бо для того, щоб вона себе виправдала економічно, треба було запускати в рік, робити десь 12-14 польотів. От. А вони робили десь, ну, 3-5 польотів. Тобто це одна причина. Друга причина – безпека не була забезпечена оця безпека цих польотів. Тому з 5 кораблів, 2 кораблі загинули. І, до речі, один з них – Колумбія, на якій я літав.
Якраз Колумбія загинула 9 років тому.
Да, в 2003 році.
Напевно, для вас це були драматичні відчування, тому що фактично...
Це для мене була трагедія така, ну, взагалі для мене, трагедія, коли гинуть космічні кораблі, гинуть космонавти, але справа в тому, що це корабель, на якому я літав, і там загинула космонавтка Упаначавла, яка літала зі мною в екіпажі в космос також. Вона родом з Індії, так. Ага.
Там був ще і перший один ізраїльський космонавт, здається, так.
А, да, так. І Шанон Рамон там був перший ізраїльський космонавт, який сидів на моєму місці.
Пан Леонід, не могу я ще у вас не запитатися. Ви були депутатом Верховної Ради України 4-го скликання, ну, фактично політиком. Це часовий був ваш поход у політику, так сказати, чи ви ще, ну, думаєте, може бути у перспективі?
Ні, це не часовий похід. І більше того, ну, взагалі-то політикою я цікавлюся все життя. І політика для мене – це другий космос. І я буду балотуватися, зараз мають бути восени, в жовтні місяці, чергові вибори до Верховної Ради, я буду знову балотуватися у себе на окрузі, на мажоритарному окрузі. Я не хочу йти по спискам, я хочу, щоб мене обрав народ, тоді я буду вважатися, що я дійсно народний депутат.
Ну, тоді мені залишається просто на закінчення, так сказати, вам, окрім того, що подякувати, пожадати вам поспіху.
Дякую вам.
Мой коллега Сергей Навумчик гутарив с генерал-майором, героем Украины, космонавтом Леонидом Каденюком. Обвещено, что в осень у космос может полететь уродженец Беларуси Олег Новицкий. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз на черзе читание разделу книги корреспондента нашего радио Менску Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро».
Журналістка, яка, як і кореспондент «Свободи», регулярно освітляла процес над подозрюваними у тероризмі, розповіла, недзе у красавіку травні в редакцію дзвонили люди, повідомляли про дзівні речі, які відбуваються на городських звалках. Що там супрацовники у цивільним очапляють певний кавалок звалки і нешта шукають цілий день. Наступного дня тое саме повторається, або пошуки переносяться на інший участок. Што гэта магло быць, ніхто не ведае, але ў смецці капаліся яўна не бамжы, бамжоў гэтыя капацелі наадварот адганялі. Гэтая размова адбылася, калі ў судзе агаласілі звесткі пра пульт дыстанцыйнага падрыву бомбы, які ўжо ў Канавалаў. Нагадаю, гэта быў пульт ад дыстанцыйнага званка «Космас», які Канавалаў крыху перарабіў, каб званок не гучаў, але імпульс ад яго ішоў на бомбу. Паводле Канавалава, менавіта гэты пульт, невялікую белую пластыкавую скрыначку, якая змяшчаецца на далоні, ён трымаў у кішэні курткі, калі падышоў цягнік метро. Дастаткова было, не вымаючы пульт, націснуць на кнопачку, і раздаўся выбух, як і планавалася. А куды падзеўся пульт? Зразумела, што для злачынцы-тэрарыста захоўваць яго было ўсё роўна, што забойцу захоўваць нож, цірабаўніку, банку, панчоху з дзіркамі для вачэй. Для следства ж, адпаведна, не было б больш пажаданага рэчывага доказу, чым гэты пульт з пальчыкамі тэрарыста. Ды хаця б проста пульт, нават без адбіткаў. Канавалаў на першых жа допытах у міліцыі паведаміў, што пульт выкінуў, а на следчым эксперыменце 15 красавіка гэта пацвердзіў. Але куды?
Спочатку Коновалов казав, що не пам'ятає докладно, але, здається, коли йшов після вибуху через Кастричницьку площу, пульт ще був з ним. Нагадаю, маршрут Коновалова був досить покручасти. От станції метро Купаловська він спустився по вулиці Карла Маркса до вулиці Янки Купали, там звернув налево і дійшов до проспекту Незалежності, перейшов його, піднявся до уваходу у метро каля Палацу профсоюзов, перейшов через рог Кастричницької площі за Палац Республіки і дійшов до скрижування вулиць Інтернаціональної і Енгельса. Але вернемося до слідчого експерименту. Праз некалькі хвилин Коновало уже упевнено заявив, що у той момент пуль був ще з ним, і згадав, куди його викинув – у смітницю каля уваходу у Белсвісбанк на площі Свободи. У суді показали відео гэтага слідчого експерименту. Як 15 красавіка стомлений Коновалов уночі у супроводженні цілого натовпу людей у цивільним на ланцюжку, прив'язаним до аховника, іде позначеним вище маршрутом і дає тихіє, ледь чутне тлумаченні. Заблытаўся на маршруце ён толькі ў канцы, калі падыходзіў да Белсвісбанку. Як вядома, філіял банку знаходзіцца ў будынку Менскай абласной управы прафсаюзаў, былы кляштар францішканаў з боку плошчы Свабоды. У красавіку 2011 году суседні будынак царквы Святога Духа, у якім размясцілі дзіцячую філармонію, яшчэ не быў адноўлены, стаяў толькі яго фундамент, абгароджаны плотам. Коновалов спочатку пайшоў да банку просто па вуліцы Энгельса, але калі выйшоў на плошчу Свабоды і трапіў у драўляны тунэль вакол будоўлі дзіцячай філармоніі, засумняваўся і вярнуўся да вуліцы Інтэрнацыянальнай. Там Дмітрый агледзеўся, пайшоў далей па Інтэрнацыянальнай уздоўж рэстарану Фрэскі, павярнуў на плошчу Свабоды, дайшоў да наступнага рога, зноў павярнуў направа і падышоў да банку. «Вось тут», – паказаў Коновалов на сметніцу. Але мяркуючы па тым, што ў спісе рэчавых доказаў пульт дыстанцыйнага кіравання не значыцца, яго так і не знайшлі. А журналісцкія версіі пра тое, што менавіта пульт гэтак упарта шукалі на звалках вакол Менску міліцыянты ў цывільным, засталіся версіямі. Ёсць думка, што ад пульта Коновалов пазбавіўся раней, чым дайшоў да Кастрычніцкай плошчы. Гэтак, у прыватнасці, мяркуе неназваны субяседнік агенства «Інтэрфакс», які ў лістападзе 2011 году, за некалькі дзён да абвяшчэння прысуду, сам вызваўся пракаментаваць працэс супраць тэрарыстаў. Дарэчы, ён пацвердзіў версію пра пошукі пульта на адной з гарадскіх звалак. З інтерв'ю ці быў у Коновалова куратар «Новая правда про теракты» агентства «Інтэрфакс». Аўтарка Юлія Качубей акрэсліла свайго субяседніка як чалавека блізкага да следства. Пытанне. Чаму не знайшлі пульт, якім быў актывізаваны выбух у метро? Адказ. Коновалов распавёў следству, што выкінуў пульт у бак для смецця ў раёне плошчы Свабоды. Праўда, некалькі разоў паказваў розныя бакі. Колькі тонаў смецця было перабрана на гарадской звалцы, колькі мабільнікаў, будзільнікаў было знойдзена, але безвынікова. Хутчэй за ўсё ён проста здзекаваўся. Мяркуючы па ягоным маршруце, ён выйшаў пасля выбуху на Купалаўскай, прайшоў уздоўж адміністрацыі, пазіраючы з нейкай прычыны на вокны будынка, спусціўся да цырку, потым да ракі, пульт ён выкінуў у свіслач. Потым па другім баку падняўся да Палацу Рэспублікі і нейкі час назіраў за тым, што адбываецца на плошчы, куды ўжо з'ехаліся карэты хуткай дапамогі, МЧС, дзе ўжо ляжалі параненыя і забітыя. Вяртацца на месца злачынства – гэта характэрна для маніякальных злачынцаў. Пытанне. Чаму ж Коновалов не баяўся заўчаснага выбуху? Дазволіў таксісту даволі неахайна ставіць торбу з выбухоўкай у багажнік – памятаеце, сведка Максім Маскалёў распавёў, як сам паставіў торбу пасажыра ў багажнік і запомніў, што торба была цяжкая. Ды і выбуховае прыстасаванне, якое знайшлі ў 2008 годзе, людзі штурхалі нагамі. Сведкі Яўген Іванец і Руслан Якімовіч распавялі, як на святкаванні Дня Незалежнасці нецвярозыя знайшлі на газоне пакет ад соку, у якім аказалася бомба, зачапіў нагой, сказаў Іванец. Адказ. А чаго яму баяцца? У метро ў яго ў бутлях была салетра, змяшаная з алюмініевай пудрай ды іншымі кампанентамі. Ён мог хоць з 9 паверху кінуць гэтую торбу, у агонь кідаць, хіба што заіскрыла б. Гэта брызантнае выбуховае рэчыва, якое само не ўзарвецца. Яго трэба ініцыяваць, то бок патрэбны маленькі выбух, каб пайшла на ланцуговая рэакцыя. Менавіта дзеля гэтага і патрэбны быў дэтанатар з трыперакісу ацэтону. Калі дэтанатар не актывізаваны, яму таксама нічога не пагражае. У 2008 годзе прыстасаванне з вялікай колькасцю трыперакісу ацэтону хіба што не падбівалі нагой. Свежы трыперакіс – вельмі устойлівае рэчыва. Тое, што ў апошні час пішуць пра кісу, не вельмі адпавядае рэчаіснасці. Яе выбуховая небяспека расце толькі з часам. А зараз пра паражальныя элементы. У бомбах 2005 году Канавалаў у якасці паражальных элементаў выкарыстаў шрубы, на некаторых з іх была белая фарба. Экспертыза вызначыла, што шрубы, якія знайшлі ў ягоным падвале, мелі на сабе такую самую фарбу. Таксама як паражальныя элементы былі ўжытыя ножкі ад будзільнікаў маркі Севані. З матэрыялаў справы вядома, што да бацькі Канавалава прыходзілі міліцыянты з вопшукам як да гадзіннікавага майстра, але датычнасць Канавалава старэйшага да віцебскіх выбухаў 2005 году не была вызначаная. Кавалак прыпою ад бомбы, які дасталі з цела аднаго з пацярпелых ад выбуху 2005 году, аказаўся аналагічным прыпою, які ў 2011 годзе знайшлі ў падвале Канавалава. У бомбах 2008 году у якасці паражальных элементаў Канавалаў ужываў гайкі. На следчым эксперыменце Дмітры паказаў, як сабраў гэтую бомбу і як уклаў у яе пакет з гайкамі, якімі, паводле экспертызы, былі параненыя пацярпелыя ад выбуху на праспекце Пераможцаў. Экспертыза вызначыла, што такія самыя гайкі былі знойдзеныя ў падвале Канавалава. Бомбу 2011 году, паводле паказанняў, Канавалаў начыніў цвікамі, шарыкамі і ролікамі ад падшыпнікаў, нарэзкамі стрыжняў арматуры. Тыя, хто загінуў, атрымалі раненні, як сказана ў экспертызе, ад розных фактараў. Сярод іх – ашчэпкі бомбы, кавалкі лаўкі, кавалкі бетону, апёкі, разрыў тканак і адрыў частак цела з прычыны блізкасці да бомбы, металічныя шарыкі і выбуховая хваля саўдарэнні. У целах двух загінулых, Сергія С. і Анатоля Н., знайшлі металічныя шарыкі. У прысудзе пра дзеянне паражальных элементаў падчас тэракту 2011 году сказана наступнае, акрамя ўжо цытаваных вытрымак. Прысуд, старонка 74. Згодна з высновамі судова-медычных экспертаў, смерць пацярпелых Абражэй, Бакана, Герасімчыка, Дайнекі, Захарковай, Ільіна, Капцюха, Клімца, Макейчыка, Наркевіча, Парфунцева, Пікулік, Сербаева, Салаўёвай, Шагойкі наступіла ад цяжкіх цялесных пашкоджанняў, якія былі атрыманыя імі ў выніку выбуху метро. З заключэнняў судова-медычных экспертыз таксама вынікае, што характар, лакалізацыя і ўзаемнае размяшчэнне цялесных пашкоджанняў, у тым ліку наяўнасць раневых каналаў з заглыбленнем іншародных целаў, сляды ўздзеяння выбуховых газаў сведчаць пра тое, што цялесныя пашкоджанні ў загінулых маглі ўтварыцца ў выніку ўздзеяння паражальных фактараў выбуху. Прысуд, старонка 77. З пратаколаў агляду месца здарэння, станцыя Менскага метрапалітэну Кастрычніцкая і ўчастка ў прылеглай мясцовасці, агляду прадметаў, узятых з месца здарэння, бачна, што на станцыі метро ў выніку выбуху маюцца пашкоджанні і разбурэнні канструктыўных элементаў станцыі. Варонка ў падлозе маецца мноства паражальных элементаў, кавалкі арматуры, металічныя шарыкі. Паводле пратаколу агляду, на другім вагоне цягніковага саставу ёсць шматлікія пашкоджанні, якія ўласцівыя для ўдарна-хвалевага ўздзеяння на металічныя канструкцыі. Знешні выгляд дзірак і сколаў, якія ўтварыліся на вагоне, ўласцівы высокахуткаснаму ўдару паражальных элементаў. Прысуд, старонкі 86-87. Канавалаў патлумачыў, што ён выкарыстоўваў у якасці паражальных элементаў ролікі цыліндрычнай формы, пра якія ён раней забыўся ўказаць, бо іх было няшмат. З інтэрв'ю ці быў у Канавалава куратар «Новая праўда пра тэракты» – пытанне. Ці ёсць доказы, што ў метро выбухнула менавіта торба? І чаму ў целах загінулых і пацярпелых практычна не было паражальных элементаў бомбы – гаек, балтоў? Адказ. Сапраўды, відэа, якое пацвярджае, што Канавалаў паставіў сваю торбу каля лавы і адышоў, няма. Гэтая пара метраў перону знаходзіцца па-за зонай ахопу камер назірання. Але ён прыйшоў на станцыю з торбай, а сышоў без торбы. Хутчэй за ўсё ён паставіў торбу побач з лавай і пачакаў, пакуль прыйшла электрычка. Ягоныя суседзі на пероне змяніліся, а тыя, хто падышоў пазней, ужо маглі ўбачыць чалавека без торбы і торбу, што стаяла каля лавы, на якой, хутчэй за ўсё, сядзелі іншыя людзі. Участак столі, пашкоджаны паражальнымі элементамі, мае веерападобную форму. А шчэпкі пайшлі не ў людзей, што былі навокал, а ў столь. Это пацвярджаецца матэрыяламі следства. Падчас следчага эксперыменту па вырабе прыстасавання, якое было выкарыстана 11 красавіка, Канавалаў адзначыў, што размясціў паражальныя элементы ў торбе паўз верх бутляў з выбухоўкай. А людзі гінулі і траўмаваліся ў асноўным ад баратраўмаў, хвалі высокага ціску і ашчэпкаў каменю, якім аздоблена станцыя метро. А тое, што выбухнула менавіта торба, пацверджана знойдзенымі падчас падрабязнага даследавання месца выбуху фрагментамі тканіны маланкі.
Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі свабоды.
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст свабоды Алег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце свабода.орг і слухайце ў начным эфіры.
Слухали радыё «Свабода. Вынікі дня». З вами быў Сергей Абламейка.